Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς.
Καλημέρα. Έχουμε το προνόμιο να σας έχουμε, γιατί ως αντιπρόεδρος μπορούμε να τα κουβεντιάσουμε όλα. Να αρχίσω από το εξής. Εσείς τι πάτε τώρα και ανακατεύεστε με το μπάσκετ, όταν έχουμε και έχετε να λύσετε τόσα πολλά προβλήματα του κόσμου, όταν εδώ και δύο χρόνια δεν έχει σημειωθεί κανένα επεισόδιο στο μπάσκετ στις εξέδρες, ακόμα και το δίκτυο που υπήρχε πίσω από τις μπασκέτες στον Ολυμπιακό, στο Παναθηναϊκό, δεν υπάρχει, επειδή τσακώνονται και αλληλοβρίζονται δύο παράγοντες. Και μάλιστα, για να το ολοκληρώσω, κύριε Αντιπρόεδρε, ενώ ξεκινάει ο κ. Βρούτσης να μας λέει επί μια μισή μέρα, όχι, θέλω και τους δυο τους τραπέζι, να κάνει λίγο σαν τον ποδονόμο, ξαφνικά τώρα το αλλάζετε και λέτε, λάτε καθένας όποτε θέλει, που δεν καταλαβαίνω ότι αυτό γιατί να γίνει, αφού υπάρχει νόμος αθλητικός.
Πρώτα απ' όλα να υπογραμμίσω ότι μετά από πολύ θλιβερά γεγονότα που οδήγησαν σε απώλειες ανθρώπινων ζώων, η κυβέρνηση έφερε ένα πολύ τολμηρό και πολύ σύγχρονο πλαίσιο για την βία στους αθλητικούς χώρους, το οποίο έχει λειτουργήσει και έχουν εξαφανιστεί οι ακρότητες, τουλάχιστον στα γήπεδα του ποδοσφαίρου. Στο μπάσκετ εδώ έχουμε ένα θέμα με παράγοντες που όμως μετακυλίεται και μπορεί να μετακυλίσει στο μέλλον, στο άμεσο μέλλον, πολύ περισσότερο στις εξέδρες. Διότι κανείς...
Δεν το έχουμε μέχρι στιγμής πάντως.
Μέχρι στιγμής, αλλά οι κυβερνήσεις δεν πρέπει να κοιτάνε μόνο στο παρελθόν. Υπήρξαν την Κυριακή πολύ συγκεκριμένες εικόνες, οι οποίες δεν θέλω να τις περιγράψω, τις είδαμε όλοι. Είχε προγραμματιστεί αγώνας για σήμερα και υπήρχαν και άλλοι δύο ενδεχομένως αγώνες οι οποίοι θα ακολουθούσαν, ο ένας σίγουρα, ο άλλος ενδεχομένως. Άρα εδώ δεν ήταν μόνο ότι έπρεπε να παρέμβεις κατασταλτικά και να στείλεις ένα μήνυμα αυστηρότητας ότι όλα αυτά είναι απαράδεκτα, διότι είσαι κυβέρνηση, δεν είναι καπαλού σε άλλη χώρα που συμβαίνουν αυτά, αλλά κυρίως πρέπει να δράσεις προληπτικά.
Ναι, αλλά ποιος είναι ο τρόπος τώρα, κύριε Χατζηδάκη, να παρακαλάει η κυβέρνηση τους μεγαλοπαράγοντες να πάνε στο γραφείο και τελικά μην έρθετε, δεν πειράζει, πάρτε και ένα τηλέφωνο.
Όχι, όχι.
Δεν είναι λύση αυτό, δεν δείχνει πυγμή η κυβέρνηση.
Αυτό και ούτε νομίζω το κύριο είναι το σχήμα του τραπεζιού ή αν θα πάνε.
Εσείς το καταστήσατε, κύριο, με τηλεσίγραφα.
Από την αρχή καταστήσαμε σαφές αυτό το οποίο σας είπα, ότι δρούμε και κατασταλτικά και κυρίως προληπτικά. Στέλνουμε ένα μήνυμα κυρίως στους παράγοντες ότι εδώ υπάρχει ένα οργανωμένο κράτος και ότι οι νόμοι θα τηρηθούν, και θέλουμε δεσμεύσεις απολύτως σαφείς και μη αμφισβητούμενες από τους ίδιους, ότι δέχονται ένα πλαίσιο. Εάν δεχτούν αυτό το πλαίσιο, οι αγώνες θα προχωρήσουν. Εάν δεν το δεχτούν, θα σταματήσει το πρωτάθλημα.
Ναι, πάντως γιατί να φτάνουμε να σταματήσει το πρωτάθλημα και όχι απλώς να εφαρμόζεται ο νόμος για όσους παρανόμησαν?
Μα ο νόμος θα εφαρμοστεί ούτως ή άλλως.
Τον από τι φταίνει οι υπόλοιπες ομάδες?
Από εκεί και πέρα...
Τι φταίνει οι υπόλοιπες ομάδες να διακοπεί το πρωτάθλημα?
Κοιτάξτε, προτιμώ να μου κάνετε αυτές τις ερωτήσεις παρά να γίνουν όλα όπως είχαν προγραμματιστεί και την Πέμπτη να με ξανακαλούσατε και να μου κάνετε πολύ χειρότερες ερωτήσεις και πολύ πιο δύσκολες ερωτήσεις.
Το προδικάζετε αυτό.
Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
Γιατί το προδικάζετε?
Δεν το προδικάζω.
Κυρία Αντιπρόεδρε,
Δεν το προδικάζω. Θέλω να πω ότι μια κυβέρνηση που βλέπει ένα συγκεκριμένο σκηνικό, αν κλείσει τα μάτια και πει δεν βαριέσαι, τα αφήνω όλα και ας κάνει η οδηγία.
Τι κάνει η κυβέρνηση
του,
όμως, κύριε Χατζηδάκη?
Αν στη δουλειά του απλά και μόνο και εγώ παρακολουθώ, νομίζω δεν θα ήταν στο ύψος των περιστάσεων.
Ναι, δεν σας ρωτάμε αν το βλέπει,
δηλαδή,
η κυβέρνηση.
Σήμερα,
μας αφήνει.
Σήμερα
τι κάνει?
Θα μας ρωτάγατε πρώτα απ' όλα, αυτό είναι το λιγότερο. Θα μας ρωτάγατε γιατί, βρε παιδιά, δεν κάνετε τίποτα και τα παρακολουθείτε εκ του μακρόθεν. Ακόμα όμως περισσότερο, μεθαύριο μπορούσατε να μας ρωτούσατε πολύ πολύ πιο δύσκολα πράγματα.
Κύριε Αντιπρόεδρε, επειδή εσείς με κόστος πολλές φορές λέτε τα πράγματα με το όνομά του, σας αντιφάσκετε τώρα. Λέτε, υπάρχει ένας νόμος, ο νόμος Φλωρίδη, που προβλέπει συγκεκριμένες ποινές, ο αθλητικός νόμος επίσης κλπ. Και σωστά, και έχει λειτουργήσει το ποδόσφαιρο. Πολύ ωραία. Όταν μια μέρα πριν ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού προβαίνει σε δηλώσεις που μπορεί να ναρκοθετήσουν την παρουσία του στο ΣΕΦ, γιατί δεν το απαγορεύεται. Και όταν πάει στο ΣΕΦ και υπάρχουν υβριστικά συνθήματα, γιατί δεν διακόπτεται ο αργόνας, όπως έχει γίνει και άλλες φορές στο παρελθόν?
Όλα αυτά θα τα
η εφαρμογή των νόμων.
Όλα αυτά θα
Όχι
τα
τι θα γίνει όταν θα...
αυτά θα τα βρει δικαιοσύνη, ούτως ή άλλως έχουν υποβληθεί μηνύσεις κτλ. Εγώ μιλάω για το θέμα της προστασίας του αθλήματος, την προστασία του πολίτη, τη δημόσια τάξη στη χώρα. Ας ξεχωρίσουμε το ένα με το άλλο. Προφανώς οι παράγοντες δεν στέλνουν ένα θετικό μήνυμα, είναι ξεκάθαρο αυτό και μπορεί ο καθένας να κάνει τη δική του αξιολόγηση, αλλά το βασικό δεν είναι αυτή την ώρα τίποτα άλλο από την προστασία του αθλήματος, το οποίο έχει διαφημίσει την Ελλάδα στο εξωτερικό κατ' επανάληψη, την προστασία του αθλητισμού και την προστασία, ξαναλέω, της δημόσιας τάξης και κυβερνήσεις. Αυτό δεν πρέπει να λειτουργούν μόνο πυροσβεστικά αλλά και προληπτικά.
Να αλλάξουμε θέμα και να ζητήσω, κύριε Πρόεδρε, κύριε Χατζηδάκη, ένα σχόλιο σας για την οργή που εκφράζουν οι συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας στο Μάτι σε σχέση με την απόφαση του δικαστηρίου και το γεγονός ότι πλημελιματικές είναι οι καταδίκες.
Σε θέματα τέτοια που υπάρχει ευαισθητοποίηση κοινής νόμης, όπως είναι το Μάτι, η Μάνδρα, τα Τέμπη, έχουμε όλοι τη δική μας υποκειμενική εικόνα. Εκείνο που όμως έχει σημασία όπου υπάρχει κράτος δικαίου είναι η τοποθέτηση, η τελική τοποθέτηση της δικαιοσύνης. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Εγώ κατανοώ απόλυτα τους συγγενείς, διότι έζησαν και ζουν ένα δράμα. Ήρθε η δικαιοσύνη και αποφάσισε με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Είπε, ας πούμε, για να το κάνουμε συγκεκριμένο, ότι αθώα η κυρία Δούρου, έτσι δεν υπάρχει ζήτημα κατά την απόφαση του δικαστηρίου, από την άλλη καταδικάζεται ένας γενικός γραμματέας και άλλοι. Το ερώτημα είναι το εξής. Εμείς ως κυβέρνηση, αυτή, και τώρα και παλιότερα, ως Νέα Δημοκρατία όταν ήμασταν αντιπολίτευση, στο συγκεκριμένο θέμα κρατήσαμε μια στάση, νομίζω, που χαρακτηρίζεται από σοφροσύνη και από αποφυγή υπερβολών, και από την αρχή ξεκαθαρίσαμε ότι πρέπει να γίνει δίκη και να αποδοθεί το δίκαιο κατά το ελληνικό σύνταγμα. Το ερώτημα είναι, η αντιπολίτευση στην Ελλάδα, ο ΣΥΡΙΖΑ που ήταν τότε κυβέρνηση, αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, έχουν αυτή την αντίληψη γενικώς ή μήπως στο θέμα των Τεμπών έχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά?
Εμείς εδώ, Νίκος, δηλαδή παρατήρησε χθες αυτό που λέτε, ότι η αντιπολίτευση δεν είχε...
Προσέξτε, εάν υπήρχε θεωρητικά για τον κύριο Τριαντόπουλο και τον κύριο Καραμαλή στο μέλλον μια τέτοια απόφαση, όπως υπήρξε για την κυρία Δούρου, ρωτώ τον κάθε ακροατή που μας ακούει, τι φαντάζονται ότι θα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης? Θα τηρούσαν τη στάση που έχει τηρήσει από την αρχή η Νέα Δημοκρατία στο Μάτι, ενώ σε σχέση με τη δικαιοσύνη?
Κριτική δεν αποκλείεται
κάναμε,
να το δούμε αυτό στην κάναμε,
ήταν πολύ σκληρή, πολύ συγκεκριμένη, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Αλλά εδώ είμαστε όλοι και κρινόμαστε.
Και θα δούμε στην πορεία για τον Καραμαλή τι θα γίνει. Στο θέμα αυτό τώρα των Τεμπών,
η άποψή μας σταθερά είναι ότι πρέπει να εφαρμόζονται οι νόμοι, οι συνταγματικές προβλέψεις και η δικαιοσύνη να έχει τον τελικό λόγο.
Τώρα, ένα πολιτικό ερώτημα που αφορά την υπόθεση που είναι σε εξέλιξη στη Βουλή για τα Τέμπη είναι αυτή η άποψη που εκφράζεται με έναν τρόπο από κάποιους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και κάποιους με δημόσιες δηλώσεις τους, ότι μπορεί κάποιοι βουλευτές να εκτιμήσουν και να μην ψηφίσουν την παραπομπή Καραμαλή για τα πλημελήματα, όπως κάνατε. Και αυτό, μάλιστα, μας έλεγε προχθές ο κ. Λαζαρίδης εδώ της Νέας Δημοκρατίας, ο βουλευτής Καβάλας, ότι θα είναι ένα πλήγμα για την κυβέρνηση. Έχετε ένα τέτοιο
ότι θα
φόβο?
Δεν συνέβη στην περίπτωση Τριαντόπουλου. Δεν έχω καμία ένδειξη ότι θα συμβεί και στην περίπτωση Καραμαλή. Δεν θα συμβεί. Από εκεί και πέρα, εκεί που απορώ είναι γιατί τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ιδιαίτερα το ΠΑΣΟΚ λένε ότι θα ψηφίσουν για την περίπτωση Καραμαλή παραπομπή για κακούργημα, το άρθρο 291, αλλά όχι, από όσο έχω καταλάβει, για πλημέλημα. Δηλαδή, ο Κώστας Καραμαλής διέπραξε το μείζον, αλλά δεν διέπραξε το έλασον. Εδώ υπάρχει ένα λογικό κενό σε αυτά που λέει η αντιπολίτευση.
Η αντιπολίτευση λέει και κάτι ακόμα, κύριε Χατζηδάκη. Μας το είπε και ο κύριος Πέτρος Παπάς λίγο νωρίτερα, ότι με τον τρόπο που είχετε διατυπώσει το κατηγορητήριο, το δικαστικό συμβούλιο θα τοποθετηθεί επάνω σε αυτό. Δεν θα κάνει άλλη προδικαστική έρευνα ώστε να μετατρέψει ενδεχομένως το κατηγορητήριο σε κακούργημα. Άρα εσείς το κάνατε με αυτόν τον τρόπο, υπονόησε, ουσιαστικά για να αθωώσετε τον Καραμαλή, για να του αρνηθεί το δικαστικό συμβούλιο και να τελειώσει εδώ η ιστορία.
Το δικαστικό συμβούλιο είναι ο φυσικός δικαστής. Θα τοποθετηθεί, έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες όπως προβλέπονται από το Σύνταγμα και από τους νόμους, έχει συγκεκριμένα δικαιώματα, έχει μιλήσει κατ' επανάληψη εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας για το θέμα αυτό ο κύριος Πλεύρης και έχει εξηγήσει τις δυνατότητες που έχει το δικαστικό συμβούλιο. Όλα αυτά δείχνουν ακόμη περισσότερο τη σύγχυση από την πλευρά της αντιπολίτευσης.
Τώρα κατάλαβα καλά εγώ από την προηγούμενη αποστροφή σας για την αντιπολίτευση που ενώ ψηφίζει κακούργημα δεν ψηφίζει το πλημέλημα, ότι φοβάστε ότι μπορεί να μην περάσει η πρότασή σας?
Όχι, εξέφρασα απλώς την απορία μου.
Γιατί αυτό έρχεται και δένει με αυτό που είχε πει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Πρόσκληση προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ψηφίσουν την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την προανακριτική. Αυτό μεταφράστηκε από όλους ως ανησυχία.
Επειδή μιλάω με τους συναδέλφους και είναι οι ίδιοι που ψήφισαν για την παραπομπή Τριαντόπουλου, καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει καμιά τέτοια διάθεση. Σημείωσα όμως ως βουλευτής, αν θέλετε, και ως Έλληνας πολίτης, ότι είναι λίγο παράδοξο να έχουμε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ζητάνε παραπομπή του Καραμαλή για κακούργημα αλλά όχι για πλημέλημα. Δηλαδή διέπραξε το μείζον, αλλά παράβαση καθήκοντος πάντως κατά την άποψή τους δεν έκανε.
Τώρα να πάμε λίγο και στην εξωτερική πολιτική.
Ναι.
Κάτι μας ανησυχεί το τελευταίο καιρό, κάτι δεν πάει καλά. Σκάει απόφαση δικαστική από την Αίγυπτο για τη Μονή Σινά, ενώ μας έχουν υποσχεθεί ότι θα το λύσουν με εξωδικαστικό συμβιβασμό και μοιάζουμε να ευνηδιαζόμαστε. Ο Χαφτάρ, ο Λίβιος στρατάρχης, ο οποίος παρίστανε τον Φιλέλληνα τα τελευταία χρόνια, είναι έτοιμος να επανεξετάσει το τουρκολιβικό μνημόνιο και εκεί μοιάζει να έχουμε με κάποιο τρόπο ευνηδιαστεί.
Πάμε για τον Χαφτάρ και το τουρκολιβικό μνημόνιο. Το τουρκολιβικό μνημόνιο είναι παράνομο, δεν αναγνωρίζεται από μας, δεν αναγνωρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν αναγνωρίζεται από κανένα σοβαρό κράτος, επομένως δεν υφίσταται κάποιο θέμα ούτως ή άλλος, αλλά ακόμη περισσότερο θέλω να σας θυμίσω ότι πρόσφατα, πριν από δύο περίπου μήνες, μια από τις δύο πιο μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες του κόσμου, η Αμερικάνικη Chevron, ήρθε μέσα στα όρια του περιβόητου αυτού παράνομου τουρκολιβικού μνημονίου και δέχτηκε με βάση πρωτοβουλία της Ελλάδας να κάνει έρευνες πετρελαίου, υδρογονανθράκων εν πάση περιπτώσει, ακυρώνοντας στην πράξη όλα αυτά περί του κολυμπικού
μνημονίου. Αυτό που λέτε είναι σωστό. Και αν αρχίσουν τις γεωτρήσεις λοιπόν και οι Λίβοι, ποιος θα αντιδράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Χατζηδάκη? Γιατί είμαστε ρεαλιστές τώρα.
Όταν μίλησα για μια από τις δυο πιο μεγάλες...
Τελεσμένα δημιουργεί το τουρκολιβικό μνημόνιο.
Όταν μίλησα για τις δυο πιο μεγάλες εταιρείες παγκοσμίως και υπογράμμισα ότι είναι αμερικανική μάλιστα, αυτό έχει το νόημά του. Άλλωστε υπήρξε και επαφή, επικοινωνία του Έλληνα Υπουργού Ενέργειας με τον Υπουργό Εσωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών για τα θέματα αυτά. Δημοσιοποιήθηκαν αυτά, είναι γνωστά. Και νομίζω ότι αποδίδουμε στη συζήτηση αυτή λίγο παραπάνω σημασία από τι έχει, διότι παραλαμβάνω έχουμε τη Chevron και έχουμε και το ότι δεν αναγνωρίζεται από πουθενά αυτό το εξωφρενικό ούτως ή άλλως μνημόνιο.
Μια τώρα, τελευταία ερώτηση από τον Αντώνη.
Και πέρα για την Αίγυπτο δεν σας είπα, υπάρχει επίσης σήμερα Πετρίτη, θα έχουμε σχετικές ανακοινώσεις. Υπάρχει βούληση, καταλαβαίνω, της Αιγυπτιακής κυβέρνησης να αντιμετωπιστεί με ένα θετικό τρόπο το θέμα. Από εκεί και πέρα και εκεί υπάρχουν περιφερειακές αρχές και δικαστήρια, αλλά υπήρξε ούτως ή άλλως ανακοίνωση επίσημη του Αιγυπτιακού Υπουργείου Εξωτερικών την περασμένη εβδομάδα. Υπήρξαν τοποθετήσεις του ίδιου του Προέδρου Σίση στις συζητήσεις του με τον Πρωθυπουργό και προφανώς η Ελλάδα.
Για τη θρησκευτική λειτουργία της Μονής. Για τη θρησκευτική λειτουργία, λέω.
Και για περιουσιακά ζητήματα. Και για περιουσιακά.
Και για περιουσιακά. Δημόσια δήλωση.
Ναι, όχι. Υπήρξαν συγκεκριμένες αναφορές και για ποια είναι αυτά τα περιουσιακά δικαιώματα και πού εκτείνονται. Λοιπόν, και αναμένουμε εφαρμογή όσων έχουν συμφωνηθεί επί της αρχής. Υπάρχουν θέματα ασφαλώς προς περαιτέρω συζήτηση, αλλά πιστεύω ότι και οι δύο χώρες θα κάνουν ό,τι μπορούν για να αντιμετωπιστεί με ένα δίκαιο τρόπο και οριστικό τρόπο αυτό το θέμα και από την άλλη θα συνεχίσουν τη συνεργασία τους που είναι στρατηγικής σημασίας εδώ και κάποια χρόνια και σημαντική για την ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής.
Ευχαριστούμε θερμά τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη.
Πρόεδρε, τώρα είναι σε εξέλιξη μια παρουσίαση από το Υπουργείο Εσωτερικών της αξιολόγησης που έχουν κάνει οι πολίτες για πρώτη φορά, 65.000 πολίτες των δημοσίων υπηρεσιών και της αυτοδιοίκησης, η οποία
έχει ενδιαφέρον,
μεγάλο ενδιαφέρον,
θα την παρουσιάσουμε.
Η κυβέρνηση να προχωρήσει το θέμα της αξιολόγησης σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα, διότι πρέπει να αντιμετωπιστούν χρόνιες παθογένειες, όχι στα λόγια αλλά επί της ουσίας.
Ευχαριστούμε, Πρόεδρε. Καλημέρα.
Καλή σας ημέρα.